Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 2. Tutkinta ja tuomiot.
Sami, meillä on tämmöinen aika kunnianhimoinen jakson tämmöinen draamankaari tänään. Meillä on kokonaisuus, jossa pitäisi ruotia sekä kuulustelututkinnat että tuomiot. Selvitäänkö me tästä?
No, aika iso paketti, mutta totta kai me selvitään.
Hei, 60-luvulla poliiseja opastettiin kuulustelemaan niinkin maanläheisesti kuin, että kiinniotetulle tarataan viinaa, jotta hän kertoo totuuden. Ajassa on tultu varmaan eteenpäin, mutta mikä sun mielestä kuulusteluissa ja tutkinnassa motivoi?
Se varmaan on aika semmoinen yksilöllinen juttu poliiseille, jos ajattelee, ketkä haluaa kuulustella ja ketkä haluaa sitä toimia kenttätehtävistä ja muissa. Mä yksinkertaistaisin näin, että se mikä on kiinnostunut ihmismielestä, niin se haluaa kuulustella.
Kun uusimpien tämmöisten tutkimusten mukaan, niin tuntuu, että siinä ei hirveästi motivoi mikään, että vaihtuvuus on suurta ja ei ole tunkua tutkinnan puolelle. Ja sitten 40% rikoksista jätetään ihan vaan suosiolla tutkimatta.
Se on ihan järkyttävän suuri määrä. Että kyllähän niin kuin moni asia on muuttunut sitten omien poliisivuosien, 20 vuotta aikaa. Silloin kuulusteltiin eri lailla. Poliisin tietolähteiden kanssa työskentely oli erilaista. Tuomioistuin käytäntö oli erilaisia, tutkinta-ajat oli erilaisia. Moni asia on muuttunut.
Immu Ilmeen on varmasti monelle tuttu mies. Hän on entinen jengirikollinen, nykyinen hyvin hauska, uraa tekevä mediapersona ja kirjailija. Hän kertoo seuraavaksi meille, että miten tätä organisaatioa ja toimintaa voi hieman valheellisin keinoin viedä itselle mieluisaan suuntaan. Kuunnellaan Immun tarina tähän väliin.
Jos aiot valehdella siellä oikeudessa, niin kannattaa valehdella todella vähän. Semmoinen on hyvä vale, mikä on niin kuin käytännössä totta. Muutat vaan jonkun ihan pikkujutun, että sä saisit niin kuin toisenlaisen lopputuloksen. Mun voi kertoa tästä vaikka esimerkin. Mä olin ovella ja me raahattiin yhtä palomiestä pois, mikä oli rähissyt siellä jo vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitten me oltiin, että kyse nyt lähet. Ja kun ei narikassa kaivannut narikkalappua, vaan se piti kaivaa häneltä väkisin ja näitä juttuja. Ja sitten mä sanoin, että nyt olisi aika lähteä kotiin, niin hän sanoi mulle, että vie. Mä olin, että selvä, minähän vien sitten. Ja otan kaveri raiveleista kiinni ja lähden viemään. Tuulikaapissa se lyö mua, mutta kun se on umpijuurinen, niin sen reaktiot on hirveästi jäljessä ja se kajahtaa tuulikaapin seinään. Ja siitä mä otan kuristukseen rahan kynnyksen yli. Ja mulla oli vähän semmoinen kusipäinen kollega, että se tallasi sen polven yli siitä, kun se jalat menee kynnyksen yli ja sä rahat pihalle, se taittuu yli. Ja tämä palomies kiljukuu syötävä tietenkin. Ja mä olin siinä sitten, että miksi noin teet, hei, come on. Ja toinen levittelee siinä käsiä. No, siinä sä puntaroit sit vaihtoehtojasi. Vasikoit sä tämän sun duunikaverin, otat sä omalle kontolle tämän jutun, kumpikaan ei oikein napostellut mua. Ja sitten mä rupesin kehittää vaihtoehtoista tarinan kulkua ja halin lippulillin ja muut pocket todistajiksi ja sanon niille, että hei, me oltiin vaan tässä ei ole ketään muita ollut. Eli jos uhri joskus, että joku silminnäkijän, se ei ole uskottava. Siinä mä rupesin hieroa tätä mun naamaa, kun tämä kaikista katumyllyistä paskana tuosta niinku luut lilluu tuosta päällä, niin mun ei tarvitse tätä kauaa hieroa rystysillä, kun se on ihan turvoksissa. Ja silleen mä narikan perästä vähän aikaa jumppasin sitä mun naamaa ja sitten mä olinkin aika turpaa saaneen näkönä. Ja kun poliisi tulee paikalle, mä sanon, että se löi mua naamaa. Kattokaa nyt, tää on todella kipeä ja ärtynyt. Ja mä kaaduin tuohon päälle ja se valittaa tuota polvea. Eli sä muutat, lisäät vähän, jätät jotain pois. Ja sitten siellä käräjillä lentääkin hyvin toisen näköinen juttu, mitä oikeasti on tapahtunut.
No, Immu kertoi tuossa, että jos valehtelee, niin pitää valehdella silleen vähän. Ja hänellä oli hyvin tämmöinen niin kuin lennokas tarina. Niin mitä ajatuksia tämä sinussa vanhana kuulustelijana herättää?
No työskentelin puolet mun virkamiesajasta 15 vuodesta huumetoimistossa. Ja kyllä tottu siellä, että kaikki valehteli siellä, asiakkaat. Ja se valehtelu on ihan mielenkiintoinen juttu. Kaikkihan me valehdellaan. Yhden jenkkitutkimuksen mukaan valehdellaan 2 isoa valhetta ja paljon valkoisia valheita per päivä, per jokainen. Ja totta kai sitten kuulustelussa, jos sä oot rikoksesta epäilty, niin sulla on oikeus valehdella. Todistajana sun on velvollisuus puhua totta tai asianomistajana, mutta rikoksesta epäilty voi valehdella niin paljon kuin haluaa. Tiedetään valehtelijoista aika paljon tai henkilöistä, mitkä valehtelee paljon. Tiedetään, kuinka he käyttäytyy. Tiedetään, että totuutta puhuva kiistää esimerkiksi rikoksen ennen kuin sitä ehditään kysyäkään ja totuutta puhuva puhuu sujuvammin ja luontevammin. Sieltä tulee enemmän yksityiskohtia ja totuutta puhuva myöskin puhuu henkilökohtaisemmin sitä asiasta. Käytetään minä-termejä, kun taas valehteleva henkilö yrittää etäännyttää itseensä näistä asioista. Mutta sitten kun on kyseessä ammattirikollinen, mikä on tottunut valehtelemaan, niin se peli on aika erilaista sitten.
Kun kuulusteluiden ja kuulustelijoiden taso on jossain määrin ehkä laskenut, niin miten tällaisen ammattirikollisen valehtelun voisi narauttaa?
No ilman, että annetaan liikaa vinkkejä. Niin se valehteleminen on aika vaikeaa. Se on työlästä. Sä joudut miettimään koko ajan, sä mietit 3 asiaa, että pelkäät kysymystä ja pelkäät, että miten toinen reagoi kysymykseen, keksitkö sä hyvän vastauksen siihen kysymykseen. Ja sen takia se on aika stressaavaa, mutta kyllä hyvä valehtija pystyy rakentamaan sellaisen valheen, että se valheen tunnistaminen on myöskin vaikeaa. Samalla tavalla kuin valehteleminen on rankkaa, niin myöskin valehtelemisen tunnistaminen voi olla aika rankkaa silloin, kun sulla on pöydän toisella puolella, sulla on taitava valehtelija. Mutta kyllä se yleensä sitten niin poliisityössähän se valehtelu paljastuu muiden kertomusten kautta. Tai sitten sulla on sellaisia faktoja, että missä tiedät, että miten asiat on oikeasti tapahtunut.
Toihan oli aika nerokas toi Immun tarina siinä mielessä, että se oli hyvin mietitty. Että siihen haalittiin kaikki mahdolliset todistajat omalle puolelle ja valehtelu oli sen verran pientä, että siitä on mahdotonta jäädä kiinni.
Joo, ja kyllä tämä siihen rakenteeseen liittyy yleensä. Toki jos porukalla tehdään joku juttu, niin että kyllä yhdessä pyritään myöskin sopimaan sitten, että näin me kerrotaan, näin tämä tapahtuma meni. Mutta sitten miten kuulustelu sitten taas eri asia, että miten se tarina kantaa. Ihminen unohtaa myöskin aika paljon asioita, mitä on sovittu.
Ja kuulusteluissa varmasti on väliä sillä, että oletko tällainen paatunut rikollinen lainausmerkeissä, joka on istunut siellä satoja ja satoja kertoja ja tietää jo, miten tämä byrokratia pumppu kulkee. Mutta sitten jos saat taviksena kuulustelutilanteessa ensimmäistä kertaa, niin siellä saattaa ihan vähän olla eri asiat mielessä kuin se, että miten valehtelisin itseni tästä niin, että en jää siitä kiinni.
Stressitasot on korkeat, sä et oikein tiedä, mitä siinä tapahtuu. Sä et välttämättä tiedä sitä niin prosessia, miten se etenee. Ja sit sä rupeat miettimään, että näkyykö valehtelu minusta. Mutta yhtä lailla myöskin totta puhuvat joskus hermo. Oli ihan samoissa syistä, että mitä jos kuulustelija on niin huono, että musta tulee syyllinen, vaikka mä en ole syyllinen. Ja taas syyllinen miettii, että toivottavasti, mitä jos se kuulustelija on niin hyvä, että se saa mut kiinni tästä.
Niin, ennen kuin mennään sen enempää tähän tematiikkaan, niin otetaan Immulta ajatuksia siitä, että mitä hän ajattelee sellaisen taviksen tai ensi kertaa kuulusteluihin joutuvan kulmasta.
Semmoinen tavallinen ihminen, joka ei ikinä ole ollut poliisikuulusteluissa, niin mitä siellä tapahtuu?
Kyllä tavallinen ihminen on aika kusessa. kun se menee sinne. Se on niin outo tilanne ja se jännittää ihan hirveästi. Pääsääntöisestihän, kun on joku rikosjuttu kyseessä, no tietysti riippuu jutusta, mutta jos sitä vielä yritetään selvittää, niin tilannehan on aina sellainen, että poliisi tietää jonkun jutun, mutta se ei kerro sitä sulle ihan vielä. Sitten se kyselee vähän sulta ensin, että sut saataisiin niin kuin nalkkiin. Semmoinen se yleensä se kuvio on. Ja sitten sä kuulusteltavana yrität niin kuin haistella, että mikä pirkkeleen juttu silloin tiedossa, että se joutuisi nalkkiin. Sitten on niitä tietenkin kaikenlaista semmoista, että hyvä poliisi, paha poliisijuttuja, ja se on kyllä varmasti taviksille aika toimiva, koska siellä on aika pulassa, siellä mitä mulle nyt tapahtuu, joudunko mä heti vankilaan, mitä mulle tehdään, hakkaaks noin, ajatukset saattaa risteillä. Ja sit kun sulla on semmoinen poliisi, mikä räksyttää sulle kuin joku raivotautinen koira, ja hetken päästä tulee joku kiva poliisi, mikä onkin sun kaveri, niin siinä voi tulla semmoinen, että hei, tää jeesaa mua, mutta eihän noi kuviot sitten mihinkään NS-paatuneisiin rikollisiin toimiin muille.
Siinä oli immunstori ja mielipide siitä, että miltä kuulustelu hyvä poliisi, paha poliisi, räksyttävä poliisi voi vaikuttaa tavallisen ei niin paatuneen rikollisen näkökulmasta ja sitten, että toimiiko se paatuneelle rikolliselle vai ei, mutta meillä on tässä jaksossa myös toinen haastateltava. Hän on Kale Puonti ja hän on pitkän linjan kuulustelija, tehnyt poliisissa pitkän uran. Ja hänellä on aika hyvä mielipide siitä, että miksi tämän päivän poliisit ei enää osaa kuulustella. Otetaan hänet tähän väliin.
Mistä sä ajattelet, että kumpuaa se ajatus, että nykyään ei enää osata tai haluta tai ei ole resursseja kuulustella?
Niin, siinä on varmaan ne molemmat, ei osata eikä haluta. Että se, mä nyt tietenkin olen vähän vanhempana ja jo eläköityneenä rikospoliisina huolissani siitä, että kun nämä nuoret valmistuneet pollarit on vähän niin kuin syntynyt kännykkäsylissä ja eikä osata keskustella ja ylipäänsä puhua kenenkään kanssa kunnolla, että kyllähän poliisikoulutuksessa pitäisi siihen kuulusteluun muuta kuin siihen tekniikkaan, niin siihen pitäisi kiinnittää isompaa huomiota, että ei ne ole kuulusteluja, että sä omassa työpisteessäsi teet valmiiksi ne kysymykset ja katot koko ajan siihen läppäriin, että katso edes siihen kuulusteltavaan, niin sitten ihan sama, mitä se vastaa se ihminen, niin sä ymmärrät, että nyt se vastasi jotenkin sillä tavalla, että tähän pitäisi heittää joku jatkokysymys. Sä et osaa tehdä sitä jatkokysymystä, koska sua oikeasti ei välttämättä kiinnosta. Ja sitten liian paljon sanotaan myös sitä, että kuulustelulla ei ole merkitystä, kun oikeudenkäynti käydään kuitenkin sit suullisena, mutta eihän se pidä paikkaansa. Että jos kyllä siellä luetaan tosi paljon kuulustelukertomuksia, plus että kyllähän se helpottaa poliisin työtä ihan älyttömästi, että kun sulla on joku kaveri, joka sen asian on kertonut, jonka jälkeen on taas päästy ehkä uuteen paikkaan kotiin, että sinne taas löydetty ehkä huumausaineita tai päinvarastettua tavaraa. Että sulla on fyysisesti esittää, että tämän kuulustelun perusteella me on löydetty nämä, mitä kaverin kertomus on totta. Että kyllä se on selvä asia, että kuulustelukoulutus on meillä. Ei ole yksin minun mielipiteeni, niin se on meillä vähän niin kuin lapsen kengissä sitä ja sen merkitystä on vähätellään ihan liian paljon. Kyllä niin kuin se kaveri, joka on hommat selvittänyt, niin, tai se poliisi, joka on saanut sen kuulusteltavan puhumaan juttuunsa, niin kyllä se vielä on aika kurko tuolla niin kuin poliisien keskuudessa.
Siinä oli Kalen ajatuksia tämän päivän poliisien kuulustelutaidoista. Aika tuommoista pysäyttävää kuunneltavaa, mutta hyvin todennäköistä.
Joo, ja siis kuulustelu, varsinkin jos puhutaan törkeiden rikosten kuulustelusta, huumausaine rikosten erityisesti, missä poliisille ei välttämättä ole niin kuin kaikkea tietoa siitä keissistä. Sähän kuulustelet niin kuin sen pohjalta, että jos sä heriät kiinni tuossa kadulla, sulla on 100 grammaa kokkelia taskussa tai käsilaukossa, niin se on tiedossa. Mutta ei sen varsinaisesti kiinnosta se enää poliisi, vaan nyt kiinnostaa se, että mitä kaikkea muuta pahaa sä oot tehnyt. Joten sä lähdet silloin kuulusteluihin aika vajailla tiedoilla. Ja sillä vajalla tiedolla kuulusteluun, niin silloin se kuulustelu useasti on aika tämmöinen neuvottelunomainen tilanne, perinteinen neuvottelu. Pöydän ääressä on kaksi eri intressiä. Toinen haluaa paljastaa rikoksia, toinen peittää sen. Ja sitten vuorovaikutuksen keinoihin sä rupeat niinku ratkoa sitä. Katsoa, miten kemiat toimii ja miten niinku asia etenee ja miten ylipäätään saat toisen puhumaan. Ja nyt sitten versus se, että jos me kuulustellaan vaan teknisesti kysymysvastaus, niin se on aika erilainen tilanne.
Ja se on siis todella huolestuttava suunta, mutta niin jos tarkkailee ihan ketä tahansa nuorisoa tänä päivänä, niin eihän he kommunikoi enää puhumalla toistensa kanssa, eihän he soita enää kellekään. Kaikkihan tapahtuu viestin välityksellä. Niin se vaatisi ihan älyttömän paljon siltä oppilaitokselta, että nämä ihmiset, jotka joutuu tekemään tämän tyylistä työtä, niin oppisi siihen vuorovaikutukseen. Että mä luulen, että tämän päivän koulujärjestelmä ei ole vielä tämän hetken nuorison mukana siinä mielessä, että aloitettaisiin ihan siitä, että nosta katseesi sieltä tietokoneelta. Katso silmiin ja kuuntele ja ole herkillä ja aisti ja vaisti.
Joo, kyllähän niin kuin ylipäätäänkin niin kuin tässä yhteiskunnassa, niin kyllähän me ollaan semmoinen vuorovaikutus kadottamassa siltä osin, että kuinka moni on tietoisesti läsnä jossakin tärkeässäkin vuorovaikutustilanteessa ylipäätäänkään. Ja jos et sä pysty poliisityössä tekemään sitä, niin kyllä sä kadotat aika paljon informaatiota, koska kaikkihan perustuu siihen, että miten paljon tietoa sulla on, ja miten paljon, siis sehän voi olla väärääkin tietoa. Tiedät, että asiakas valehtelee, ei sillä ole väliä. Mutta siinä vaiheessa, kun tieto loppuu, niin siinä vaiheessa sun loppuu, tai vuorovaikutus pysähtyy, niin siinä vaiheessa sun loppuu eväät.
Mm.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Miltä kuulostaisi matka, jossa on vähän jotain ekstraa? Junan ikkunasta ohivilisevät maisemat kertovat, että kesä on nyt. Keskity nauttimaan hetkestä, nauttimaan matkasta. Junassa matkustat mukavammin. Osta kesän junaliput VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja korota paikkasi ravintolavaunun yläkertaan tai ekstraluokkaan nyt puoleen hintaan. VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
No toinen hyvin mielenkiintoinen teema, mikä liittyy myöskin kuulusteluihin ja rikosten selvittämiseen, niin on tiedottaja ja tiedottajatoiminta. Mä oon ihan varma, että sulla on myös mielipiteitä ja ajatuksia ja kokemuksia tästä. Niin.
No kokemuksia ainakin on, että silloin työskentelin aikana paljon tiedottajien kanssa ja itse asiassa edelleenkin tänä päivänä, että on tekemässä parin vanhan tiedottajan tietolähteeni kanssa. Ei enää samassa merkityksessä kuin silloin poliisivuosina, mutta kuitenkin. Ja sehän on muuttunut hyvinkin paljon työskentelytiedottajien kanssa. Että aikaisemmin sehän perustui vuorovaikutukseen. Se perustui henkilökemioihin. Tietää, että toinen on poliisi, toinen on rikollinen. Ja poliisi haki sitä tietoa, hiljaista tietoa tiedottajien kautta. Ja tänä päivänäkin edelleenkin, niin kuin ympäri maailman, törkeät rikokset. Varsinkin jos puhutaan huumausaine rikoksista ja sen kaltaisista, ne paljastuu tietolähteiden kautta. Tietolähdehän ei välttämättä ole rikollinen. Se saattaa olla täysin sivullinen, täysin viaton kansalainen, tai saattaa olla rikollisen asuinkumppani tai puoliso.
Hmm. Ilmeisesti myös eroavaisuuksia ja vähän tämmöisiä ristiriitojakin on siinä, että kuka merkataan tiedottajaksi ja kuka ei. Että onko talomies, joka ilmoittaa vähän hämäristä autoista rekisteritunnuksia, niin onko hän tiedottaja? Mun mielestä hän on tiedottaja.
Niin, sä saat poliisissa silloin sellaista tietoa, mitä hän ei muuten saisi.
Ja talonmies ei todennäköisesti ole rikollinen tässä tapauksessa. En tiedä, mutta voisi kuvitella, että juurikin ei välttämättä. Kalella oli mielenkiintoisia ajatuksia myös tähän tiedottajatoimintaan ja sen muuttumiseen ja siihen liittyen, että välillä vähän menee puurot ja vellit sekaisin. Otetaan se tähän väliin.
Siis olen hoitanut vuosikausia tiedottajia ja pelannut kaikennäköisten ihmisten kanssa, niin totta kai tämä on erilaista nykyään. Mutta sanon, että onko se sen tai huonompaa tai parempaa, mutta jos rekisteröit kaveria, kaksi ihmistä käy sitä tapaamassa ja kirjaa kaikki ylös ja muuta, koska suurin osahan tiedottajien kanssa pelaamistakin on vaan niin kuin, ollaan niin kuin, kuunnellaan sen huolia ja jutellaan mukavia ja väitelläänkin ehkä asioista, että sillä on murto-osasta itse juttua. Ja jos aina menet sillä mielellä sinne kaksi kaveria, että kuunteleen, että olisiko se johonkin juttuun kerrottavaa ja sitten sä maksat siitä rahaa, niin se ei mun mielestä ihan oikein tiedä, että kun sitten se totta kai, siellähän paljon maksetaan siitä, mitä poliisi sitten selvittää, saa takavarikkoon tavaraa tai huumausaineita tai muuta. Mutta on siinä helposti myös tämmöinen kostomentaliteetti siitä, että kun saat rahaa, kun sä puhut jonkun päälle. Kyllähän hyvähän se on, niin kaikki me tiedämme sen syyn, miksi se on mennyt niin kuin toiseen äärilaitaan. Tämä tiedottajan toiminta, ethän se tietenkään voi sillä tavalla kaverata, kun tässä on jotkut isot päälliköt kaverannut ja tehnyt itse siinä sitten rikoksia, niin niinhän ei voi tehdä. Mutta täytyy jollain tavalla tietää, mitä sen sun tiedottaisi arkeen kuuluu tai miten sen lapsille kuuluu ja muuta. Että.
Niin tämähän on se, mitä pelätään aina tiedottajayhteistyötä, että meneekö ne puurot ja vellit sekaisin. Ja kyllä se niin semmoinen, mitä paremmin sä pystyt roolittamaan itseäsi, mitä paremmin sä ymmärrät, että mitä sä oot tekemässä poliisina, sitä paremmin sä pystyt myöskin pitää sen eron, että meneekö ne puurot ja vellit sekaisin. Ja silloin, kun itse työskentelin poliisina tietolähteiden kanssa, niin sitä paheksuntahan tuli myöskin poliisiorganisaatiossa. Kysymys, kuinka te voitte kaverata rikollisten kanssa? Mutta fakta on, että jos et sä kaveraa tai jos et sä hyödynnyt tietolähteitä, niin sä et vaan pysty tekemään sun duunia niin tehokkaasti.
Mutta se on mielenkiintoinen kysymys, että et missä vaiheessa se muuttuu sitten niin, että sä ootkin itse lipsahdat sinne väärälle puolelle sitä toimintaa.
Niin, on siinä aika selkeä raja, rikoslaki.
No se on totta, mutta se on hämärtynyt myös joiltain.
Joille, olen kuullut tarinoita, että joiltakin on hämärtynyt.
Kyllä. No, mun silmiin osuu tosi mielenkiintoinen tutkimus, jos mietitään sit näitä tuomioita ja kun on saatu rikokset kuulusteltuja ja tietynlaiseen tuomioon. Niin kahvipöytäkeskusteluissahan tosi useasti me spekuloidaan tuomioita. Ja mun kokemukseni on, että nämä kahvipöytäkeskustelut on sellaisia, että Suomessa annetaan aivan liian löysiä ja lieviä ja rangaistusasteikon alapäässä olevia tuomioita.
Joo, ja kyllähän poliittisessa keskustelussa käydään myöskin tätä läpi, että kyllä tämän läpi yhteiskunnan aina pulpahtaa toki, että miksi Suomessa näin pieniä tuomioita verrataan jenkkeihin tai jonnekin muualle. Meillä on siis systeemi ihan erilainen. Että mehän lähdetään siitä, että me pyritään palauttaa rikoksentekijä yhteiskunnallisesti niin kuin yhteiskuntaan ja tavallisesti kansalaiseksi, kun taas sitten toisessa järjestelmissä halutaan vaan sulkea mahdollisimman pitkäksi aikaa pois kaduilta. Mutta minkä perusteella me luodaan mielikuva, että minkälaisia tuomioita annetaan mediaan hyvinkin pitkälle. Siinähän päätyy kuitenkin vain ne räikeimmät tapaukset.
Totta. Mutta mielenkiintoista on se, että Helsingin yliopisto on oikeusministeriön toimesta tehnyt tutkimuksen, jossa kansalaisia ja tuomareita pyydettiin analysoimaan ja antamaan rangaistus tämmöisiin esitettyihin rikostapauksiin. Ja kun näitä kansalaisten ja tuomareiden antamia vastauksia ja rangaistuksia vertailtiin, niin kansalaiset antoivat lyhyempiä vankeustuomioita kuin tuomarit. Tämä oli mun mielestä niinku todella mielenkiintoinen, koska esimerkiksi vastauksissa oli ihmisiä, jotka ovat olleet sitä mieltä, että sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa niin ei tarvitse tuomita ollenkaan. Ja osa antoi ehdotonta vankeutta. Eli näin ollen ajatus väestön yleisestä oikeustajusta on aika ongelmallinen.
Niin, tämä on aika mielenkiintoinen se, että mehän halutaan tuomiota sellaisista rikoksista, mitä me ei itse tehdä. Jos mä ajan ylinopeutta, niin mä olen sitä mieltä, että ei siitä pitäisi kovastikaan rangaista, että ei ainakaan niin paljon rangaista. Ja taas vastaavasti sitten teot, mitkä ylittää mun oman moraalikäsityksen tai normitoiminnan, ja niistä pitäisi tulla tuomio. Että toi niin kuin lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on aika
ajatuksia herällä. Mua kiinnostaisi tietää, että ketkä on se marginaalinen osuus, joka on vastannut, ettei niitä tarvitse rangaista. Mutta tosiaan myös ehdottoman ehdollisen vankeustuomion pituutta, kun tässä tutkimuksessa vertailin, niin kansalaiset antoi lyhyempiä rangaistuksia. Ja joissain he tuomitsivat totta kai keskimäärin ankarammin, mutta jos he tuomitsivat esimerkiksi ehdottoman tai ehdollisen välillä ankarammin, niin silloin se vankeuden pituus oli lyhyempi kuin näissä tuomareiden antamissa tuomioissa. Niin tämä on pysäyttävää. Tämä on todella pysäyttävää, koska mä kuvittelen, että olisi nimenomaan just toistepäin, koska se media luo meille sen kuvan, että meillä on niinku tuomiot Suomessa ihan päin persusta.
Joo, ja sitten media luo myöskin kuvan sitä, että eri oikeusasteita tai täysin päinvastaisia tuomioita. No onhan niitä. Että okei, jossakin käräjä saattaa tuomita murhasta ja hovi vapauttaa, onhan se näin. Mutta pääsääntöisesti meidän kuitenkin oikeussysteemi toimii aika hyvin siltä osin, että tuomioista hirveästi ei ole eroavaisuuksia. Hmm.
Ennen kuin mennään tuohon itse oikeusprosessiin ja miten se etenee, niin sen verran on pakko vielä sanoa ja mennä tähän tutkimatta jättämiseen, että rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on tosiaan omissa tutkimuksissaan todennut, että 40% jätetään tutkimatta puhtaasti säästösyistä. Poliisi vetoo aina itse resurssipulaa, mutta se ei yksinään selitä tätä, koska rikosten määrä ei ole muuttunut juuri viime vuosina siinä määrin, että sillä olisi mittavaa vaikutusta. Mutta poliisi jättää silti entistä enemmän juttuja tutkimatta. Ja tämä rikosoikeuden professori on sitä mieltä, että kun vaihtuvuus on suurta, niin se vaikuttaa väkisin ammattitaitoon ja se on iso pulma, joka poliisinkin puolella myönnetään.
Joo, kun mä ymmärrän sen niin kuin haasteen, että siellä on niin kuin mieletön määrä juttuja pöydälle, johonkin täytyy se raja vetää. Ja sitten toinen puoli, tai yksi seikka on myöskin se, että rikokset on erilaisia. Et samalle tutkijalle saattaa jossakin päin Suomeen tulla joku kapakkatappelu, äijät lyön nyrkillä toisiaan, tai sitten ympäristörikos, joku laaja ympäristö. No sä oot itse Heidi tutkinut ympäristörikokset, sä tiedät, miten massiivisia keissejä ne on, eikö?
Niin, on se ihan eri asia tutkia sitä, oikeasti sitä mehurikosta siellä varastossa, mistä nyt on lähtenyt joku läppäri tai sukset tai monot liikkeelle, kun se, että sulla on mittava ympäristörikos, missä sun täytyisi päästä niin kuin kaiken maailman maaperän arvomittauksiin käsiksi ja ymmärtää niistä. Niin se on selkeää, että jossain vaiheessa on helpompi jättää tutkimatta kuin alkaa viedä semmoista älytöntä prosessia eteenpäin.
Joo, se on näin. Että se määrä on suuri ja sitten, että riittääkö kaikkiin keisseihin myöskään se ammattitaito tai missä se ammattitaito haetaan sitten. Niin kyllä se asettaa haasteita ja sehän näkyy myöskin tutkinta-ajoissa. Tutkinta-ajot on venynyt ja yksittäisen kansalaisen näkövinkkelissä on aika haastavaa. Hmm. Että sulla on rikos joku, sanotaan vaikka joku vainoamiskeissi, mikä ottaa niin kuin sun psyykkeen päälle rankasti. Teet sitä rikosilmoituksen, silloin kestää vuosia, niin kuin kuka ottaa sen keissin käteen. Ja sua vainotaan koko ajan sen aikaa. Ja sen jälkeen se joudut jännittää vielä, että meneekö se koskaan käräjille ja tuleeko sieltä käräjistä tuomio, ottaako syyttäjä se asia eteenpäin vietäväksi.
Käsittelyajoista on 2018 esimerkiksi pahoinpitelyn käsittelyaika on ollut 15 kuukautta. Nyt 2021 se on jo 20 kuukautta. Raiskauksissa käsittelyaika on ollut 18 kuukautta, nyt se on 23 kuukautta. Ja lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa 18 kuukautta on noussut 24 kuukauteen. Ja syyttäjäthän on aika yleisesti ollut viime aikoina sitä mieltä, että tutkinnan taso ei ole sitä, mitä sen enää monessa tapauksessa pitäisi olla. Ja se johtaa taas siihen, että syyttäjä joutuu pyytämään lisätutkintaa. Ja sehän vaikuttaa väkisin näihin tutkinta-aikoihin.
Joo, ja se tässä tullaan taas takaisin kuulusteluun. Mikä sen kuulustelun merkitys on, kun meillä on suullinen käsittely, ja jos ei sitä hyvää kuulustelua ole siellä pohjalla, niin tarina ehtii muuttua, ja oma muistikuvat saattaa muuttua siinä 15-20 kuukaudessa aika paljon. Ihminen ei vaan kerta kaikkiaan muista asioita samalla tavalla kuin tuoreeltaan. Ja sehän vääristää koko sitä prosessia.
No, sittenhän meillä on tämmöinen oikeusvaltio, missä meillä on tietynlaiset prosessit siitä, miten rikosasia etenee. Ja tästäkin on monen muista juttua ja kommenttia ja ajatusta. Mutta ennen kuin juttu menee edes syyttäjälle, niin poliisihan ensin tekee omat toimenpiteensä ja päättää, että viedäänkö juttua syyttäjälle ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Sä olit löytänyt jonkun tutkimuksen siitä, että kuinka paljon tuomiot muuttuu esimerkiksi käräjäoikeuden ja hovin välissä.
Joo, sitä 2017 löytyi tilasto, että 25% keisseistä muuttuu. Ja tänä päivänä tilanne on erilainen.
Mä juttelin juuri vähän aikaa sitten rikosasianajajan kanssa, joka sanoi, että aika harva tuomio mitenkään niin kuin radikaalisti muuttuu enää hovissa. Että totta kai on todistustaakka ja jos sinne hoviin tuodaan paljon todisteita tai todistajia lisää, niin sittenhän asiaa pitää tarkastella uusiksi. Mutta hän sanoi, että aika vähän ne loppupelissä enää muuttuu.
Joo, prosessinäkövinkkelissä on tuossa ero, että puhutaanko käräjäoikeudesta vai hovioikeudesta vai korkeimmassa, koska käräjähän tulee, niin kuin haaste onkin sen sama, mikä on siellä poliisitutkinnassa, että sieltä tulee massana keissejä, kun taas hoviin tulee suhteellisen vähemmän, ja se valmisteluprosessi on myöskin erilainen, eli siellä perehdytään eri lailla siihen keissiin, ja sen takia ne muutokset, mitkä tulee, näkyy nimenomaan tässä näin, että puhutaanko me valtavasta massasta, mikä on pakko vaan pyörittää sen koneiston läpi, vai pystytäänkö niihin perehtyä tarkemmin. Ja sama totta kai korkeimmassa.
Niin, ja sitten täytyy kuitenkin muistaa, että jokaisessa tuomioistuimessakin sen jokaisella henkilöllä on oma oikeustajunsa ja kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa niihin tuomioihin, vaikka meillä siinä ihanassa täydellisessä maailmassa sillä ei saa olla vaikutusta. Mutta voiko se olla vaikuttamatta?
Niin, poliisi on ihminen, syyttäjä on ihminen. Tuomarit on ihmisiä. Se on aika relevantti kysymys, että miten paljon henkilökohtainen mielipide voisi ylipäätään suunnata sitä prosessia tai vaikuttaa mielipiteisiin ja näkemyksiin.
Hmm. Mediahan on siis mielenkiintoinen siinä mielessä, että sehän luo meille mielikuvia koko tästä prosessista. Mutta tietyissä tapauksissa myös poliisin tapa tiedottaa asioista on hyvinkin erikoinen ja herättää paljon kysymyksiä.
Se on muuttunut aika paljon vuosien varrella. Me ollaan, ennen vertailtiin Suomeen ja Ruotsiin niin kuin monessakin asiassa. Ja meillä perinteisesti Suomessa on tiedotettu sit siinä vaiheessa, kun asia on mennyt eteenpäin, kun taas Ruotsissa, tai koetaan niitä Ruotsissa tiedottaa heti ensimmäisellä metrillä, niin poliisi ehti tekee ensimmäistenkään suoritetta. Mutta onhan tämä muuttunut Suomessakin.
On, ja mun mielestä oli mielenkiintoista kysyä tätä Kalelta, koska Kale on toiminut aikoinaan poliisikentässä, ja nyt hän toimii vahvasti mediakentässä, niin hänellä oli suorat sanat kerrottavana siitä, että miksi tämä toiminta on muuttunut niin kuin se on muuttunut. Otetaan se vielä tähän.
Ihmetyttää, että sieltä annetaan lyhyt tiedote kaikille, ja sen jälkeen siellä on puhelinnumero, jos vastaa, niin tiedottaja, joka ei ole ikinä kuullutkaan koko keisistä mitään. Eli se yleisön palvelu, se ehkä on poliisi ei ole ymmärtänyt sitä tehtävänsä kaikissa paikoissa. Joissain paikoissa se toimittaja saa sen tiedon, mitä pitääkin olla. Eihän niin kuin toimittaja mitään juoruja julkaise, vaan se haluaisi vähän lihaa sen jutun ympärille. Ja mä ymmärrän, että tutkinnallista syistä ei voi kaikkea kertoa, mutta jossain esimerkiksi Helsingin laitoksen tiedotuskäytäntö oli pari vuotta sitten aivan karmasevaa, että se on pikkasen muuttunut, kun on vähän muuttunut päällikötkin.
No Heidi, sä oot rikostoimittaja. Miltä tää kuulostaa?
No se kuulostaa just siltä, mitä se onkin. Että mä sanoisin, että tässäkin on sekä hyviä poliiseja että pahoja poliiseja. Että toiset näkee sen median hyödyn ja ymmärtää sen. Ja sit on niitä, jotka sanoo ihan jopa päin naamaa, että mun työni velvollisuus ei ole raportoida medialle yhtään mitään. Ja mä olen niin kuin törmännyt näihin molempiin ääripäihin, mutta selkeyttä se vaatisi, että et siitä saataisiin semmoinen, niin kuin Kalekin sanoi, niin eihän media mitään juoruja näistä halua, vaan se haluaa vähän lihaluiden ympärille. Ja kyllä mä näen, että hyvin toteutetulla medialla ja hyvin toteutetulla jutulla on myös oma arvonsa tässä kentässä.
Parempaa yhteistyötä.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on vakuutuspetokset.
Seuraavassa jaksossa me mietitään muun muassa, millaista on huijata koko elämänsä kaikkia, sillä et ole sairas, vaikka oikeasti ei ole. Kyse on vakuutuspetoksista. Kuullaan mielenkiintoista dataa muun muassa siitä, kuka niitä etupäässä tehtävälle ja miksi.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.